Ez ditu Pinatxo, arratsaldean.
Arratsaldean.
Hainbesten saio, eta hainbesten saio, eta hainbesten saio. Bueno, azkenean grabatu duzu, eta jendaurrian erakutsi ere bai,
bai.
Zure bakarkako lehendabiziko diska.
Bai, ala da. Azararen 9 egin genuen beran, nere herrin, kulturretxian. Eta, ba bai, hainbertzen saio eta hainbertzen saio, azkenen olako lan batek badu bueno, lan handia lehendikan, ez?
Eta besteren zenbaten saiotan, aritu edo ibili ondoren, alegia, berdinen saiatzen dira, besteren kantuak edo hain norberarenak direnak?
Hombre, nik uste dut ikuspuntu aldatzen dela, ez? Betire, besten kantak lantzen ari zarenean edo ensaiatzen ari zarenean, ari zara interpretatzen. Eta hor egin dezakezu bersio bat edo nahi duzuna, baino ja zure kantak direnean zuk erabaki behar duzu zen norabide hartuko duen horrek, ez?
Zukala ere, jada eginak dituzu oso zeure munduko kantari beltz ezagun batzuen kantuak ere. Oso
bai,
zeure.
Bai, bai. Bueno, behintzat ala sentitzen ditut.
Eta noiz sentitu duzu zeureak erditzeko gogoa? Edo beharra, edo kapritxoa, edo ze izan da?
Bai, egia da, bueno, lan honekin urte batzuk ari naiz ja, urte batzuk atzera egin beharko nuke. Baina agitz gaztetan hasi nintzen ja musika mundunez, agitz gaztetan hasi nintzen kantatzen profesionalki edo 15 urtekin. Baina bai egia da, bueno, hori kontutan hartuta, agitz berandu baitare hasi naizela sortze prozesu horretan edo, ez? Baina azkenean batekin eta bertzeakin aritu eta kolaboraziotan eta bertzeen proiektuei ahotsa jartzen, ba, bai, iritsi zen momentu bat nahi nula zeozer neria egin, ez? Eta ba, hori ailetu zen orain dela 5 urte edo erran nuke. Eta orduan hasi nintzen disko hontan ageri diren kantabiek ba, ideatzen edo...
Jabetu zinelako, bazen eukala ze kontatua?
Bai,
eta
baitare nere buruari erronka moduan jarri, ja gai izanen nintzen kantatzeko nik sortutako kantak, ez? Tokatu izan zaidalako, ba, urte guzti hauetan kantatzea, ba, bueno, teknikoki erraxak edo, komila artean, izan daitezken kantak, baino baitare teknikoki agitz zailak diren kantak, ez? Eta orduan, beti nere burutan zegoen, ja, ni gai izango tena izen inoiz olako zeozer komposatzekoa, ez?
Eta
hola iritsi zen. bueno, maitzakin agitz gustora nago.
Ez ditzu, Pinatxo, deiturari gabe dator dizkan, ez ditzu, haize gorri batek, 7 bere doinuz, eta bere tartutako hainbat hitzez.
Nina!
Baskiat, esan dezatoz, Arkaitzkan oren hitzak kantu bihurtuta. Baskiat egin zer ikusia duzulako edo zergatik aukeratu duzu?
Ez, bitu, egilerran kasualidadea izan zen, enun ez hautzen. Goin dela urte batzuk arte, enun ez hautzen artista hau, eta horako laneko basola saldi batian ateri zen, ikertzen hasi ginen, ja zeintzen, eta kasualidadea izango zen edo, baina ordutik aintzinera, behin baino gehiagotan ikusi izan dut, ez? Eta kasualidadez topatu nun arkaitzen olerki hau, arkaitzekin lan egin izan dut, amistadea dut berekin, eta eskatu nion ja erabilien ezaken, eta hori eskatu nionean berak errantzidan babitu, kasualidadez, Jan Michel Basquiat 27 urteko edo generazio horretako artista izan zen, ez? 27 urtekin hil ziren artista bien generaziokoa, eta ark errantzidan, arkaitzek errantzidan, ba, baitu, nik olerki hau idatzi nunean ere, 27 urte nitun, eta nik ere abestea komposatu nituna, 27 urte nitun, beraz, bueno, ez daukat igual Basquiatekin zer ikusirik, baino, bai badagola hor, bueno, bitxikeria.
Ari kate bat.
Bai.
Eta zuzau nortzara, nolako estitzu dator bere lehen bakarkako diskoan?
Bueno, erranen uke, aldi berean nabaritu daitekeela goxotasuna baino indarra diska hontan, ez? Bueno, nik uste dut ausarta izan naizela, azkenan nolako lan bat argiteretzen duzun bakoitzen edo ausarta behar duzu izan derrigor, baino nik uste dut bai bueno, abestetan hori nabaritu daitekeela, ez? Indarra, baino aldi berean, ta nik uste dut ni nebolakoa naizela, ez bakarrik kantatzerako momentuan, baizik eta goxua eta baino aldi berean nortasun handikua eta
zergatik aukeratu duzu estitxu izena? Bueno, estitxu zure izena da.
Bai.
Zergatik kendu diozu deitura? Euskal kantagintzan izan da izan zen
bai.
Beste estitxu bat.
Bai. Ez erantzuna gitz sinplea da. Nerabizen aitze delako bat ere gustatzen eta aldiz iruitzen zedelako agitzi zen politia dudala. Orduan. Alaxe.
Zazpi abesti diskan, zen euskan guztiak edo zen euskanetako honenak?
Aukeraketa bat egin dugu. Bai, uste dut azken urteetan musika ditzeko modu hau nitzaldatu dela digitalizazioakin eta erabaki genuen disko, bueno, formatu txikiko diska egitea eta zuzenekoetan aukera ematea abesti gehiago entzuteko eta orduan aukeraketa bat egin genuen nitun guztietatik bai.
Ez ditzu, bakardadearen dosia. Zure diska ere entzun duzu?
Bai, behin minu gehiagotan.
Zenbat alditan?
Babaitu, hasiera batian emaitza zemuzko izan duzen ikusteko eta erabakiak hartzeko, nasketak egiterako garaian, eta behin baino gehiagotan. Eta gaur egun nere gozamenerako baitare, tarteka aditzen dut, bai.
Eta gustora?
Bai.
Etzaizu joaten belarria hobetu zitezkeen haietara.
Baitare. Baino, bueno, saiatzen naiz hoiek baztertzen.
Inoiz sentitu duzu bakardaderik musikan?
Enukerranen. Ez. Nik uste dut ez dakit suertea izan dudan, edo bueno, baino beti agitzongi inguratua egon naizela. Eta agitzongi eta gainera inguruan euki ditudan hoietatik ikasi dudala haunitz. Jaso dudala haunitz, ba, gaur egun laguna hundila gordetzen ditudalako, eta odan personalki jaso dudala haunitz, baino profesionalki ere haunitz ikasi dut inguruan izan ditudanen gatik. Landik.
Bakardadeen dosiak ahotsa eta pianoaren soiltasunez bertzuen.
Bai, bai, intimoa bihartzun.
Saio intimo honetan ere ondo entzuten da.
Bai.
New Yorkeko abenidetan aizeak usai badarama. Kalekume bat esprai margoa eta bizitzaren zama. Mila aldiz marraztu nuen mundu ustel honen drama. Artea zen ere bizitza, ez diruta ez fama. Gustorokorraren bekietan sartu nuen nire atza. Etxeko ateta rezeletan nire pintzele bilizen dantzan. Nina ez dauntoneko neska progre guztiekin larrua jozuena. Kalean nina iz xamo, Baskiata nire izena. Bizitzaren baladan kaletan mila pintada nire izanaren islada nina Jean-Michel Basquiat. Ausardiaren gaitzak ekarri zuen ekaitza, ona hemen nire maitza, bakoitzak berea dauka.
Hau gertatzen da obedientez izategatik. Hautsi dugu zuk diskoan jarritako ordena eta topatu dugu hasiera ondoren.
Bai, hala da, hau da Basquiaten, Basquiata bestiaren sarrera.
Eta zergatik ez zaudezu?
Iruitu zitzaidalako azkenean Jean-Michel Basquiat bueno, kalekume bat zen, ez? Eta agitzen, bueno, musika urbanoarekin edo lotzen nun, eta orduan pentsatu nun rapeatua edo ongi geldituko litzakela ba, sarrera hori, ez? Baina nik hortako ez dut balio, eta orduan itzein nun pinikin, eta bera presagertu zen sarrera hori egiteko.
Eta gero zu kantatzen duzu Basquiat.
Bai.
Segidan. Bueno, txintxo jarriko gara. Diskoko lehenbizikoa. Asmo umelak.
Utzi nazazu zuganak gerturatzen. Zuri begietara begiratzen. Utzi, utzi. Nire asmoak aitortzen. Utzi nazazu zuk eio ezagutzen. Zure gorputzeko xoko guziak. Nire Espainiek bisitatzen. Elkarrekin biluzik dantzatzen.
Utsez nahi zenuen aurkezpena.
Bai, uste dut, bueno, edo behintzat gure helburua izan da diska honekin ahotsa jartzea lehen lerroan. Eta, bueno, behintzat, hasiera batian pentsatu nun igual Samokin hasibia genula, ondoren lotura iteko Basquiatekin, ba, Basquiaten introa zenez, ba, bueno, ba, horrekin hasiko genula diska, baino Samon nik ez dudanez kantatzen, ratan honen hasiko dut diska, ni agertu gabe, ez? Lendabiziko
nire bakarkako lendabiziko diska, ni agertu gabe.
Hori da, eta orduan erabaki nunez ez. Nahi dugu ahotsa jarri lendabiziko lerro batian, orduan hasi behar dugu asmo melakin. Hor, akapela egonta, horrek izan behar du lehenengoa.
Noiz maite mintzen zaitu kantu batek, ez ditzu, noiz gehiago asko eskatzen dizunean, edota eroso sentiarazten zaituenean. Edo biak aldi berean behar bada, posible da?
Nik uste dut bi gauzak, eta ja lortzen baldin badu abesti horrek, nire aldetikan haunitz ematea eta aldi berean eroso sentitzea, bueno, ba, orduan eta hoiek igo, ez?
Disko ontako kantuetatik adibidez, zein abestuz sentitzen zara erabatzu?
Honekin adibidez, agitzer oso sentitzen naiz, bueno, nik uste dut azken batian akapela hasten denez, ez ahots hutsean hasten denez, haunitzen da kantatzen dugulako etxian ahots hutsean, ez? Eta orduan naturalena iruditzen zaidalako, ez? Eta horrekin sentitzen naiz eroso. Aldi berean igual alargun zoroarekin ere horrekin igual gelditu naiz gustora. Hor ageri den historia hori historia horri ahotsa jarri izanagatikan edo, ez?
Ni naiz alargun soroa.
Bai.
Esan ez. Bai. Ez du hori aukeratu ondorengo, eh? Derrigorrezko utopia bana aukeratu dugu. Esan nahi diskoan bakarrik zaudenik nabarmen denez, Petiren konpainia ere bai.
Bai.
Zuzenean, diskoak irabazi egiten du?
Bueno, igual hori baloratzeko publikoari galdetu beharko genioke gehiago, baina nik uste dut baietz. Jendia behintzat komentatu didanagatikan, bueno, azkenean zazpikantako diska denez, gero zuzenekoan unitzez gehiago dago daude eta ordan kontrasteak nabariagoak dire, ez? Eta nik erran nuke baietz.
Zuk ze ikasi duzu lehen disko hau egiterakoan?
Ba, pixko bat beldurrak entzen, erranen nuke. Zen diskakin hasi baino lehen edo sortzen hasi baino lehen, ez dakit zergatik jarrian ion nere buruari olako ba, horma bat edo muga bat edo jarrian ion, eta ez dakit sentsazioa neukan, nik ez neukala bat ere baliabiderik sortzeko. Eta txiki-txikitatik musika ikasi dut, musika ikasketak ditut, gero unibertsitatean ere musika ikasi nun, baina ez dakit ba, ez dudan ez hori landu, ez dakit komposaketa landu edo, eta gainera akorde hoiakin hasi nintzen txikitan, eta orduan ez hitzaidan igual ni instrumenturik egokien egiten, behintzat ni sortu nahi nuen musika estiloaren tzat, ez? Eta orduan, ba, nik oso errotutan neukan ideia hori, ba, nik komposatzeko enula balio edo zailtasuna nitula, ez neukala baliabiderik, eta ba, musikari batekin hau komentatzen ari nintzela, eta bera parte hartu du diskan, erraten zera, baina, bueno, ez ditxu, baina, zer izara erraten, nola ez duzula zuk baliabiderik? Osa, egiten dituzun bertsioekin, eta kantatzen dituzun doinu zailekin, eta nola ez daukazula baliabiderik? Ez duzu zertan, ez dituzu zertan instrumentu guztia kontrolatu behar zozer sortzeko. Eta hori Txemagarzesek errantzidan, eta orduan bere aholkua segituta hasi nintzen sortzen, ez? Gauza ba soilak edo erranen nuke bozetoak egiten eta ondotikan ba bertze ba berak eta Igortegi Etxeak baita ere beratarrak lagundu dit pixkoat kanta hoiek jausten, ez? Eta orduan nik uste dut batez ere ikasi dudana lan honekin izan dela beldur hori kentzen eta ausardia izaten.
Zergatik haize gorri batek? Izenburu hori jarri diozu?
Bai. Nuke kanta guziek, diskantan ageri diren kanta guziek badutela gorritik zerbait, ez? Bueno, hau dena etorri zen bertze proiektu bat martxan jartzeko asmoa izan genulako, Leirekano idazleak eta nik, ba, zeuzer elkarren artean egitekoa, olerkia eta musika uztartuz, edo, gero, bueno, agenda kontuak izan zirela eta, bueno, bertan bera gelditu zen hori, baino bai egontzela lanketa bat, ez? Eta erabaki genuen, bueno, erabaki behar genuen zeren inguruko emanaldia prestatu nahi genuen. Eta bera proposatu zidan, zerratik ez kolore bat? Zerratik ez dugu kolore bat hartzen eta horren inguruan lanketa bat egiten? Eta hasi ginen zerrenda bat egiten, eta bueno, ba, errandu dan bezala, gerora etzen azkenean ateri, baina bueno, zerrenda hori antxe zegoen, ez? Eta hasi nintzenean ere, ba, nere abestiak sortzen eta testuak bilatzen eta konturatu nintzen, koinciditzen zutela. Nik burutan nituen hainbat gai eta zerrenda hortan ageri ziren batzuk ba koinciditzen zutela, ez? Ta orduan konturatu nintzen kontxo. Nire ez arioten ez disko gorri bat egiten, ez? Eta holaxe sortu zen ideia. Ba badaudelako ba erotismoa lantzen duen abesti bat, errefuxatuen gaia lantzen duen bertze bat, gerra, heriotza. Bueno, hainbat gai nik lotzen ditudanak gorriarekin, ez? Baina hola gorri hitza ez hitzaidan batere polita edo poetikoa iruitzen diskari izenburua jartzeko, ez? Gorria hola bertzerik gabe. Eta orduan ba harremanetan jarri nintzen Edu Zelai eta idazleekin, gustatzen zaidalako nola idazten duen eta ja eginen zidan lantxoren bat edo eta berari galdetu nion aizu zeir bide bueltaka naiz honekin ze iruitzen zaizu? Bai, jarri nahi dut diskari izena gorria, baina hola, hori soil-soilan izan gabe, ez, edo zer pixkoat poetikoa edo literatura pixkatekin, eta berak proposatu zidan. Zergatik ez aize gorri batek. Eta nik uste dut, ba, aizea dela pixko bat, abesti gorri hauek inguratzen dituen elementua, ez, eta ba, pixkoat tono gorri hori hartu duen aizea.
Izan dezazula ba, egokiera, aize hori batetik bestera zabaldu,
eskerrik
eta
asko.
Ingurua gorritzeko.
Hori da.
Ez ditzu, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.